Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Et av prosjektene jeg har gående i Foreldrerådet, det er å prøve å forstå diagnosen ADHD bedre. Vi har jo laget flere episoder om ADHD på forskjellige måter, med forskjellige type eksperter. Og jeg må si at hvis ADHD hadde vært et land, så har jeg på en måte vært på besøk der mange ganger, men jeg har fortsatt ikke oversikt over kartet og over landene på en måte. Det er litt sånn der forvirrende. Det er et forvirrende land å besøke. Men jeg prøver igjen. I dag skal det handle om ADD. Hva er ADD? Hva er forskjellen på ADD og ADHD? Hva kan vi gjøre for å hjelpe barn med ADD i skolehverdagen? Og ikke minst, hva kan vi foreldre gjøre hjemme? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Bente Knudsen.
Takk.
Du er pedagogisk-psykologisk rådgiver og spesialist i klinisk pedagogikk i Ørland kommune. Og det er der du sitter nå. Vi sitter ikke i samme rom, men du hører meg godt, eller?
Ja, jeg hører deg veldig godt.
Det vi skal snakke om er ADD. Kan ikke du forklare hva ADD er?
Ja, det kan jeg prøve. For det som kompliserer det litt, det jo at vi ikke, når vi diagnostiserer, så diagnostiserer vi ikke som ADD lenger. For det har jo vært en endring over mange år i forhold til hva denne diagnosen heter. Så jeg kan jo ta dere med bare på en sånn liten sånn kort reise, bare for å forstå hvor vi hen i dag. Diagnosen ADHD har jo eksistert i, eller symptomene da, som vi kjenner som ADHD har jo eksistert i et par hundre år. Og den første vitenskapelige artikkelen om de her symptomene ble skrevet i 1902 av en mann som heter for Georg Still. Og i den artikkelen så heter det for Defect of Moral Control. Så han hadde tolket de her symptomene som at det var noe med det moralske kompasset, da, de her barna som hadde de her symptomene.
Shit.
Men ja, det litt rart å tenke på. Og ettersom årene gikk, da, det gikk ikke så mange år heller, så begynte man å se på dette her på en litt annen måte. Det hadde nylig vært en epidemi av hjernehinnebetennelse i Nord-Amerika, og så var det noen som begynte å se på om disse symptomene kunne ha sammenheng med den sykdommen. Så da ble den kalt for post-encephalitic behavior disorder. Før den da, etter det igjen, ble omdøpt til minimal brain dysfunction. Og så i 1968, da ble det jo egentlig omdøpt igjen da, til hyperactive reaction of childhood. For da begynte man å tenke at de her symptomene handlet mer om hyperaktivitet hos barn og unge. Og så var det på 1980-tallet at man begynte å se at det var jo ikke alle som trengte å ha den her hyperaktiviteten. Noen var jo mer uoppmerksom. Og da ble det igjen omdøpt til ADD pluss H eller ADD minus H, alt etter om man hadde hyperaktivitet eller ikke da, som del av symptombildet.
Ok, så ADD er ADHD uten hyperaktiviteten.
Så da ble det jo kalt for ADD og diagnostisert som ADD. Og så ble det ADHD når hyperaktiviteten var en del av symptombildet. Og så på 1980-tallet så begynte man å gå over til mer den her ADHD, sånn som vi kjenner det i dag. Og det kom ikke i diagnosemanualene til oss her i Norge før på 1990-tallet. Så siden 1990-tallet i hvert fall, så har vi kalt det for ADHD. Og så hvis man hadde overveiende uoppmerksomhet som del av symptombildet sitt, så heter det ADHD uoppmerksom type. Og har man mest hyperaktivitet og impulsivitet, så kaller man det ADHD overveiende hyperaktiv og impulsiv type. Og så har man symptomer på alle de her tre områdene, så kaller man det for ADHD kombinert type. Og det er jo det de kanskje aller fleste som diagnostiseres med ADHD har da.
Ja, ok. Nå fikk jeg lyst til å lage en annen episode som heter Historien om ADHD, hvor man får høre om sånn de første, altså de, hvordan dealer de med dette for 200 år siden. Vi skal ikke gjøre det nå, men det var veldig gøy å høre hva, altså gøy på en sånn, det er ikke gøy kanskje, men det er interessant, synes jeg, hvor i et historisk perspektiv. Det noterer jeg meg på blokka mi, og så skal jeg bare definere litt det jeg er ute etter i denne episoden. Vi har laget flere episoder om ADHD, om neuroutviklingsforstyrrelser generelt, om medisinering, og jeg må si bare fra starten av at jeg er forvirret på dette området, må jeg bare si. Og det er vanskelig å snakke om ADHD uten å begynne å diskutere, diagnostiserer vi for mange barn med det? Diagnostiserer vi for få barn med det? Burde flere få medisiner? Burde vi ikke gitt så mange medisiner? Og så videre. Så kunne vi bare tatt en fot i bakken innom det først, før vi kan legge det vekk, og så høre mer om hva du har for råd?
Ja, og jeg tror nok, altså det er jo spesielt i media mye meningsutvekslinger om det her med det du beskriver, diagnostiserer man for mange, eller diagnostiserer man kanskje også for få, er det mange som ikke får den hjelpen de trenger, og kanskje er det faktisk litt av begge delen. Det er ikke sikkert alltid vi får hjelpe dem vi skal hjelpe på forskjellige måter da, men når det gjelder det her med over diagnostisering eller underdiagnostisering sånn i altså utredningsprosessen i BUP da, så er det jo forsket litt på herre, eller i hvert fall innhentet en del tall for å se om det er noen forskjeller fra klinikkene og mellom landsdelene, og det ser man jo at det er, og så vet man ikke helt hva det her handler om. Man ser at det er enkelte, at det er enkelte deler av landet gis flere ADHD-diagnoser enn i andre deler av landet. Og så tror man kanskje da at det her kan handle om hvor den her grensegangen mellom det som er normal variasjon da, og det som vi kan kalle for en diagnose som gjør at vi har så store vansker at vi trenger en diagnose for å få hjelp og oppfølging. Mens normal variasjon handler jo om at vi alle sammen i enkelte situasjoner eller i deler perioder av livet har noe hyperaktivitet, og så er vi overbelastet, er vi veldig stresset, så kan vi bli litt sånn oppgiret og hyperaktiv alle sammen. Skal vi sitte og lære om noe vi ikke synes er interessant, så kan vi bli litt uoppmerksom, samme hvis vi er litt sliten eller har det vanskelig en periode. Så alt dette her er normale adferd da, som vi alle sammen har, men så er det omfanget av det.
Ja, og der igjen så henger det jo veldig sammen den store diskusjonen vi ofte havner i da, eller jeg i hvert fall havner i med andre foreldre på privaten, er sånn, setter vi for høye krav til barna våre i det samfunnet som er kanskje strengere og strengere da, at de skal inn i skolen så tidlig, det er ikke den frie utfoldelsen man så for seg at 5-6-åringene skulle få, ikke sant, det er lange dager, de er mer på skjerm, alle disse tingene, er det sånn at vi har laget samfunnet gradvis, eller lager samfunnet gradvis mer one size fits all, og dermed fits no one, på en måte. Mm. Og dermed så får vi mange flere som ikke normale I gåseøynene, fordi normalen blitt så smal. Eller det sånn at det og det kan gå til at du, som du sa, kan både være det, og at det finnes masse folk og unger, både barn og voksne, som har ADHD og kunne godt trengt mer hjelp eller medisiner, men som ikke får det, ikke sant?
Mm.
Og tilbake til ADD da, som ikke har den hyperaktive biten, så det vel kanskje litt vanskeligere å se, eller? Mm. Det mitt fordom kanskje, jeg vet ikke.
Ja, men det tror jeg absolutt at du har rett I. Altså, de oppdages nok senere enn dem som har den her hyperaktiviteten og impulsiviteten som blir veldig synlig for andre I rundt, og kanskje lager litt trøbbel for dem I rundt også. Mens dem som mest uoppmerksom skaper kanskje mest vansker for sin egen del, og det kanskje mye mer en sånn subjektiv følelse da. I forhold til når man hyperaktiv og impulsiv. Så det tror jeg du har rett I, at det kan være vanskeligere oppdag.
Hvis vi skal konsentrere oss da ikke om den store debatten, men bare ta for oss de barna som har ADD, som har fått vite at de har ADD, og foreldrene deres da, altså, ikke sant? Eller om du som hører på har et barn, du lurer på om du har ADHD, eller om du bare har et barn. Siden vi alle kan ha tendenser til uoppmerksomhet og hyperaktivitet I livet, så kan det ganske ofte være råd som veldig viktig for de med ADHD, eller ADD, som kjempegod råd til alle andre også. Sånn at hvis vi bare fokuserer litt inn på liksom, de som har ADD, kan du si litt om litt mer om hvordan det for dem? Hvordan arter livet seg for dem?
Mm. Altså, når man har ADD eller ADHD uoppmerksom type, da, så blir det jo vanskeligere å klare å være fokusert, klare å følge med, få med seg beskjed, vite hva man skal gjøre. Og så man detter kanskje ofte bort I egne tanker, eller avledes og forstyrres av lyder og bevegelser som skjer I rommet eller utenfor rommet. Eller man blir opptatt av veldig mye annet, da, så man tar inn alle inntrykk samtidig. Så det å skal følge med på en lærer som står og snakker, skal formidle et budskap, skal gi en beskjed I en instruks, det kan være vanskelig. Og så kan man erfare at de rundt seg begynner å gjøre ting, de begynner å sette I gang med en arbeid, går og henter ting ut, at man selv kanskje har fått med seg at det var det vi skulle gjøre. Og det kan jo føles veldig vanskelig, og man føler at man kanskje mister litt oversikt og kontroll I livet sitt. Så det tror jeg det mange med den her uoppmerksomme typen som kjenner på, da.
Og da blir det slitsomt. Mm. Altså, jeg kjenner et barn med ADHD som fortalte meg, eller uoppmerksom type da, så ADD, som fortalte meg at det som om det står på veldig mange TV-kanaler på likt høyde volym hele tiden. Mm. Så det bare sånn her, og det som jeg synes litt, det sikkert et problem også, men det litt kult at det ligger så mange gode videoer på YouTube og TikTok og Instagram og sånn nå, hvor folk, voksne folk eller unge folk med ADHD eller andre type utfordringer, lager videoer som viser hvordan det føles for dem. Ikke sant?
Mm.
For der hvor jeg ikke har så store problemer med å skille fra hverandre ikke sant? I et rom, så og hvis vi sitter på restaurant, så hører jeg hva du sier til meg, for jeg klarer å skille vekk de andre lydene. Så har jeg sett sånne videoer hvor de med ADD eller ADHD hører alle stemmene like høyt.
Mm.
Og at det da blir en sånn kakafoni da. Og at det dermed også kan bli veldig, veldig slitsomt å ha en vanlig skoledag.
Ja, og så tror jeg vi også skal være oppmerksom på at alle som har ADD da, eller uoppmerksom ADHD, alle de kan oppleve det her forskjellig. Noen kan kanskje oppleve det sånn som du beskriver, andre har kanskje andre vanskeområder som sterkere eller svakere. Sant? Så det som jeg I hvert fall veldig opptatt av når jeg jobber med barn og ungdom med ADHD, det å finne ut hva det som vanskelig for akkurat det gjennom en dag? Hvor det trøbler seg hen? Hva det som blir vanskelig? Hvor det vi må sette inn tiltak og hjelp? For det jo ikke alle som opplever det her likt.
Kan du gi oss et lite repertoar av ulike ting de synes utfordrende da, når du snakker med barn og unge som har ADD?
Ja, det jo litt sånn som det jeg ramsa opp I sted her da, det med å klare å følge med, få med seg beskjeder, komme I gang med arbeid for eksempel, det å komme I gang og gjennomføre og holde fokuset på det man holder på med, det å levere innen tidsfrister for eksempel, det å planlegge, organisere og strukturere seg selv da, kan være veldig vanskelig. Og så det mange som har en tendens til å miste ting, glemme hvor de legger ting, glemme til å ta med seg ting, glemme avtaler, som også da kan bidra til at det blir ganske kaotisk I livet deres.
Og da får du vel en slags sånn følgefeil, eller sånn, det første at det slitsomt og vanskelig å organisere seg, og så kommer på en måte det kjipe følelser som et resultat av det I tillegg, da vil jeg tro.
Mm.
At man får kjeft, eller man føler skam, eller... Mm. Man blir enda mer stresset.
Det akkurat det som skjer, og de fleste med ADHD og ADD vet jo hva som forventes av dem. De vet jo hva de skal gjøre og burde få til, og prøve å kanskje skjule at de ikke får det til, og jobbe veldig hardt på skolen for eksempel, med å late som at de følger med, sitte på en måte som gjør at det ser ut som de ser på læreren, eller får gjort oppgaver, at de på en måte får seg noen strategier da, for å og ikke bli tatt for at de ikke får det til så godt som de burde. Mm. Og det det jo veldig mange som blir veldig slitne av, for de jobber jo så hardt for å få til det her. Mm. Og veldig mange jeg kjenner med de utfordringene her, når de kommer fra skolen, så de jo helt utslitt.
Ja. Mm. Og når man utslitt, så blir jo de symptomene verre. Altså, da det jo igjen enda vanskeligere å organisere seg.
Mm. Det akkurat det.
Altså, dette har vi laget, hvis du som hører på vil høre om bakgrunnen for neuroutviklingsforstyrrelser, som ADHD en del av, så I hjernen og sånn, så kan man gå og høre noen egne episoder jeg har laget om det, men du kan jo si det kjapt. Hva det som gjør at noen har disse utfordringene?
Mm. Ja, og det jo det også, som vi kanskje ikke kan si med 100% sikkerhet, altså det ulike ulike årsaker, ulike tanker rundt hva det her forårsaket av. Vi vet jo at enkelte miljøfaktorer for eksempel kan være med å påvirke forhold til hvis man født for tidlig, har lav fødselsvekt, hvis mor har brukt rusmidler under svangerskapet og så videre. Det kan jo påvirke hjernen slik at man utvikler de her symptomene. Vi vet også at det stor arvelighet. Det ser vi jo når vi utreder barn for ADHD, også, at det ofte flere I samme familie som har det samme symptombildet. Da. At man ser at det går I generasjoner og flere kanskje søsken I samme familie. Og så andre ting man har avdekt hos enkelte med ADHD jo at det noen endringer I det fremre, hjernens fremre deler som heter frontallappene, som ja. Da styrer de her eksekutive funksjonene som handler om det å kontrollere og regulere egne tanker, følelser og adferd. Mm. Og så det noen som tenker at det her handler om en ubalanse I signalstoffene I hjernen, signalstoffene som heter for dopamin og noradrenalin, som da skaper noen forstyrrelser I overføringen mellom nerveceller, som skaper da det her, den her ustabiliteten I overføringene som gir det her symptomene. Så det ulike tanker rundt hva det her kan skyldes.
Ja. Mm. Og det jo også veldig interessant. Hvis du som hører på har sånn en veldig interessant innfallsvinkel, eller hørt om en eller annen studie du vil at jeg skal gå inn, så send gjerne flere overskrifter og tips til hvordan vi kan angripe tematikken ADHD, for jeg tror vi må rett og slett bare lage, jeg da, det jeg kan bidra med å lage episoder fra mange vinkler, og så må folk som har barn med ADHD, eller som har ADHD selv, eller som nysgjerrig, må på en måte inn I det feltet, og så det ikke sånn at det to streker under svaret på nesten noen ting. Og det derfor det så bra at ulike fagfolk stiller opp med ulike vinklinger. Og så det frustrerende. Det frustrerende å være forelder I det landskapet der. Det frustrerende å være barn. Fordi man skulle jo litt ønske at man kunne ta en blodprøve og finne, ja, jeg har ADHD uoppmerksom type, jeg trenger Ritalin, eller jeg trenger ikke det.
Mm.
Ikke sant? Så, men enn så lenge så vi jo ikke der. Det går ikke an. Så da må vi utforske det på ulike vis. Du har skrevet en bok, det glemte jeg å si I introen, men den heter Lær mer om ADHD, en håndbok for foreldre, foresatte og andre nærpersoner.
Mm.
Hva det så vi kan gjøre, det for at du har en bok til og med om det, for å støtte ungene våre bedre?
Mm.
Sant? Først var du inne på at vi må kartlegge hvor det dette barnet har utfordringer. Ikke sant? Hvor hvilken del av dagen vanskeligst. Men hva er det vi kan gjøre? Har du noen generelle råd?
Ja, det har jeg, men før jeg går inn på dem så har jeg litt sånn lyst til å si noe om det her med at det så vanlig og andre vansker I tillegg. For det jo noe med å forstå utfordringsbildet. Så bare for å gjøre det på en måte enda vanskeligere, så det jo sånn at for det første så jo de her symptomene på ADHD, og som jeg sa, de her årsaksfaktorene som man tenker kan spille inn I utviklingen av ADHD, det jo en side av det, men så vet vi jo også at andre tilstander kan gi ADHD-symptomer. For eksempel hvis man har stor stressbelastning, hvis man utsatt for omsorgssvikt, trauma, har lærevansker, språkvansker, angst, depresjon, altså det mye som kan ved første øyekast se ut som ADHD, og det jo derfor det så veldig viktig da, å utrede og kartlegge og se nøye på hva det her handler om. Og så det jo sånn at har man ADHD, så det og veldig vanlig at man har en eller flere andre vansker I tillegg. Så det å drive og sorte og skille på hva som gir hvilket vanskebilde, det kan være vanskelig noen gang. Men man skal være klar over at har man ADHD, så kan man ha andre vansker som rett og slett forårsaket av at man har ADHD. Litt sånn som det du sa I sted, at man kanskje kan få angst, depresjon, altså blir veldig nedstemt og tung fordi at man føler at det så mye man ikke får til. Man har over lang tid blitt forstrekt, utsatt for krav som man ikke I stand til å få til. Sånn at da kan man få tilleggsutfordringer som man også trenger å få hjelp for, som da forårsaket av at man har ADHD. Men så kan man også ha andre vansker I tillegg til ADHD fordi at man har en mer sårbarhet I seg selv da, til å utvikle en del andre vansker, som for eksempel lærevansker, språkvansker, Tourette syndrom vanlig hav. Så det å kartlegge vanskebildet godt før man begynner å gå I gang med tiltak, synes jeg veldig viktig da. For det hjelper ikke å sette inn kun tiltak på ADD, ADHD, hvis man også har en lærevanske eller språkvanske I tillegg, for å si det sånn, da må man også sette inn tiltak og hjelp for det.
Og det nettopp, nå vi jo gått ned I det som den jungelen, ikke sant, av ulike neuroutviklingsforstyrrelser, høna eller egget, hva hva, hva kommer først, hva påvirker hva, og det derfor den utredningen vanskelig, og det derfor det blir forvirring.
Ja, og så I tillegg da, så kan jo også det psykosociale eller det relasjonelle rundt barnet påvirke en ADHD. Har du medfødt ADHD, og så du oppvokst I et miljø, enten med venner eller foreldre som ikke klarer å møte deg på en god måte, så vil jo de ADHD-symptomene forsterkes. I motsetning til om du har det relasjonelle trygt og godt rundt deg, så vil du kanskje klare å holde det mer stabilt. Det samme jo at, og som jeg opptatt av, at familier som har et barn med ADHD, de relasjonene vil jo også bli utfordret og påvirket av den adferden hos barn og ungdom med ADHD. Fordi de stadig må gi påminnelser, passe på at det blir gjennomført, korrigere adferd og så videre. Da, og kanskje står I en del... en del konflikter på grunn av stress og følelsesreguleringsvansker og så videre. Da.
Ja, det jo en kompensasjon som foregår I de familiene, så de som hører på nå, som har barn med ADHD, de meldingene jeg får I innboksen jo også sånn, det for sånn hjertesukk da, hvor det sånn, det så slitsomt. Altså, det slitsomt for alle å komme seg ut av døra om morgenen, når man har flere barn. Og det kan være kavet til det, for alle. Men det hvis en eller flere I den husholdningen I tillegg har vanskelig med å områ seg, og så blir man gående på, det kreves masse kompenseringskapasitet da, fra de foreldrene. Og det kan være sorg involvert I forhold til at man ser jevnaldrende barn klare seg bedre da, I gåseøynene, ikke sant? Det kan være skam hos de foreldrene fordi de, nettopp fordi noe av det du sier nå sånn, det egentlig vi som ikke har møtt barnet vårt godt nok? Det jo siden dette feltet så rotete og på en måte så har mange så mye meninger om det også. Så blir det bare enda vanskeligere, og så ender man med å bli stående og deale med det, I stedet for å få konsentrert seg om hva vi faktisk kan gjøre for å gjøre situasjonen bedre.
Ja, og det jo som jeg sa til deg I sted, at det litt av bakgrunnen for den boka jeg skrev, og det jo fordi at jeg har jo selv en datter som har ADHD. Jeg har jo stått I den jungelen, og de der følelsene, og det som du beskriver, det veldig gjenkjennbart. Og I og med at jeg har lært mye om ADHD nå, som jeg ikke visste, så var jo den her boka for min del, I hvert fall det å få samlet en del ting som jeg hadde håpet jeg hadde visst noe mer om, eller I hvert fall hadde et oppslagsverk der jeg kunne inn og se og ha noe støtt meg på, da, når det stormer som verst. For det gjør det.
Men kan du ikke gi oss litt av det oppslagsverket nå? For at det føler jeg at nå har vi kartlagt hvor vanskelig det å jungle noe. Ja. Når alt det sagt, hva kan vi gjøre?
Det sant. Hva kan vi gjøre? Og I forhold til vanlig oppfølging og behandling for barn og unge med ADHD, så har vi jo det som du sier, den her med medikamentell behandling. Det en mulighet. Men det som jeg veldig opptatt av også, det det her med psykoedukasjon. Det å få god opplæring I diagnosen sin. Og det noe som jeg ble veldig opptatt av etter at jeg skrev masteroppgaven min I 2018. Da skrev jeg om behandling og oppfølging av personer med ADHD, og fant da at psykoedukasjon veldig viktig, og det første som man bør gjøre etter at man har fått vite at man har diagnosen, så bør man få opplæring I diagnosen sin fra behandler. Og så startet jeg jo selv som kliniker I BUP I 2018 etter at jeg skrev den masteroppgaven, og da hadde jo det her da veldig langt frem I panna og viktigheten av det, og så erfarte jeg at teori og praksis ikke nødvendigvis stemte så godt overens da, og opplevde at det var veldig store variasjoner I både omfanget av psykoedukasjon som ble gitt og innholdet, og om det ble gitt I det hele tatt. Når vi skal finne ut om noen har en ADHD, så kikker vi på det her med hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhet. Vi kikker på hvor store vansker man har grunnet av det her, og avklarer da om det her såpass alvorlig og skaper så stor trøbbel for den enkelte, at det blir viktig å få videre hjelp og oppfølging, og får da en diagnose for å få tilgang på det.
Mm.
Og så det viktig også å avgrense videre I en sånn psykoedukasjon. Går vi inn på hva noe hyperaktivitet? Altså hyperaktivitet jo kanskje mest kjent for den her motoriske uroen, men så tenker jeg kanskje spesielt for dem som har ADD eller den her uoppmerksomme typen, at vi skal være bevisst på at de også kan ha noe av den her subjektive uroen eller hyperaktiviteten som ikke så synlig.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ok, så når man har fått vite at man har en ADHD-diagnose, så det et viktig innspill fra deg at psykoedukasjon på BUP-en, at barnet lærer, og dere foreldre også, men at barnet lærer å kjenne igjen sin egen diagnose, og hvordan den oppstår. Det det du mener med det, ikke sant? At det
viktig. Ja, og hva det her betyr for meg. hva ADHD og hva betyr det for meg, og hva kan jeg gjøre for å få det bedre, eller ja, og ha noen støttesamtaler i forhold til hva man kjenner seg igjen i for anerkjennelse fra behandler på at skjønner at det kan være vanskelig og sammen finne ut av hva vi kan gjøre med det. Så psykoedukasjon jo å vite hva ADHD for jeg har nok erfart for mange ganger da, når jeg snakket med barn og når jeg, som har diagnosen ADHD og ikke fått psykoedukasjon, og så spør du dem, vet du hva ADHD for noen ting? Og det det faktisk ikke alle barn med ADHD som gjør, selv om de kanskje har hatt diagnosen i mange år. Så jeg synes at det veldig viktig, for skal du klare å hjelpe noen, så må de jo vite hva ADHD og hva det betyr for meg, og hva det, ja, hvordan påvirker det mitt liv.
Helt enig, og med tanke på hvor mye vi nå har snakket sammen om hva det så det jo ikke så veldig lett. Det jo ikke rart at barn, når vi voksne nesten ikke skjønner helt hva det så det jo ikke så rart at ungene våre, selv med diagnosen, ikke forstår det helt.
Ja, så en ting at de ikke forstår det, men de forstår det kanskje på en annen måte. De tenker at det handler om andre ting, og hva gjør det da med kanskje selvtilliten din, eller selvfølelsen din, hvis du begynner å forbinde det her med en del andre ugreie ting, da. Så det tenker jeg viktig, at har man et barn som får en ADD eller ADHD-diagnose, at man ber om å få psykoedukasjon i BUP, da, sånn at man i enden av en utredning og beskjed om diagnose får en god opplæring i hva det handler om, og ikke bare drar hjem og vet at man har ADHD og ikke så mye mer enn det.
Bra, sånn at folk noterer seg nå psykoedukasjon som et stikkord som de skal be om å få mer av på BUP, hvis ikke de har fått det.
Ja, og så har du medikamentell behandling som tilbys til dem som kan være aktuelle for det i BUP, og så det da tiltak og tilrettelegging i skole og på fritida som på en måte det viktigste når man har et barn som har ADD, og sørg for at man har god tilrettelegging, sånn at man mestrer dagene sin best mulig.
Og det... Hva god tilrettelegging på privaten? Nå skal vi hjem til deg og din datter, eller til de der hjemme ute som har barn med ADHD. Hvordan ser det ut?
Jeg tenker at det viktig å gi tydelige beskjeder. Korte, konkrete beskjeder. Vi vet at mange med ADHD, og spesielt ADD, da, kanskje, som strever litt med oppmerksomheten, det å lagre og huske fleileder og lange beskjeder er vanskelig. Og så har vi voksne en tendens til å gi veldig mange beskjeder etter hverandre. Så det å gi en beskjed og være konkret på hva som skal gjøres. Og gjerne si da hva som skal gjøres og ikke hva som ikke skal gjøres. Det tenker jeg også viktig. Vi nok også snar til å irettesette eller si hva man ikke skal gjøre, men vær tydelig på hva du ønsker at barnet skal gjøre.
Men skal man, kan jeg spørre om noe her, for at, en ting det at liksom, gå og ta på deg sko. Ta med deg matpakken. Ikke sant? Det jo korte beskjed. Men etter hvert som barn blir eldre, så vil de jo i større grad, for at alle barn når de små forstår sånne korte beskjed, og så kan man gi flere og flere ledd etter hvert som de vokser, ikke sant? Hvordan det for folk med ADHD? Altså, hvor gradvis kan man på en måte forvente en utvikling der?
Og det tenker jeg jo, den variasjonen vil jo også være stor, selvfølgelig. Noen strever jo ikke så mye med de her flerledde beskjedene i utgangspunktet, mens andre strever i mye større grad. Så det blir jo veldig sånn individuelt, så det litt sånn vanskelig å si akkurat når man kan forvente det, men man merker jo ganske fort kanskje når man kan øke på med litt flere beskjeder. Og så tenker jeg jo det, mange vil jo kanskje alltid streve med det her med planlegging, organisering, det her med å strukturere seg selv, så det å tidlig begynne å lære seg å bruke hjelpemidler som i form av planer, øktplaner, timeplaner, ukeplaner, handlingsrekker, huskelister, lære seg noen gode strategier for hvordan man skal klare å ha kontroll i eget liv, da. Og det kan vi jo kjenne oss igjen alle i, at det godt å ha en kalender der det står hva du skal gjøre, eller skal du på butikken, så er det fint å ha en handleliste, og så trenger kanskje dem det i litt større grad ellers i hverdagen også.
Grunnen til at jeg spør fordi jeg har fått flere meldinger i innboksen, spesielt fra en mamma som kom med et hjertestukk for noen uker siden, som var sånn, jeg skjønner at jeg må gi beskjed om alt, og jeg skjønner at jeg må kompensere. Men hennes eldste barn var sånn 10-11. Men hvor lenge skal jeg holde på med det? Ikke sant? Barnet mitt kan ikke bli 16 år som jeg fortsatt tar på deg skoene. Så hun var bare så sliten og trengte en litt sånn der hvis jeg alltid ber han om å ta på seg skoa, kommer han noen gang til å lære seg å gjøre det, eller tenke på det selv, hvis du skjønner. Og så sier du, ja, men det kommer naturlig. Jeg tror ikke hun følte det da, eller hun hadde en lengsel etter den, og kanskje en bekymring for den fremtiden da, den ungdomstiden, eller...
Og det er jo der jeg tror at det kan være lurt å begynne med litt sånn type handlingsrekker eller huskelister, ok? Nå får du denne lista av meg. Du skal først gå og ta på deg skoen, du skal pakke mateska di i sekken, og så nesten sånn avkrysningsliste da. For mange av ungene her, de blir jo skikkelig frustrert og irritert når foreldre driver og gir alle her beskjedene og sånt, for de er jo så kjempeleie av det.
Ja, det skjønner jeg.
Så det,
foreldrene er lei av å gi dem også, tror jeg.
Det skaper nok mye frustrasjon fra begge parter, så det hvis at man klarer å øve opp det her handlingsrekkesystemet, da, og det å gradvis øve seg på det, så kanskje etter hvert så har man kanskje visualisert litt den her handlingsrekka, og man klarer å huske på det litt bedre, og så må man jo bare ja, gjøre det i det tempoet som funker for det her barnet, da.
Ja, det gir veldig mening når jeg overveldet selv, så er det noe tidspunkt jeg trenger liste på for å tømme hjernen min, så er det da, ikke sant? Men når man overveldet, så er det jo vanskelig å komme på at man burde ha skrevet noe i kalenderen. Det er jo derfor ting blir dobbeltbooking, og dårlig, at det blir dårlig kommunikasjon. Så det der å bare tenke på de strukturene som, hvis du er stresset og kavete som voksen, vil hjelpe deg, skrive ting ned, ha gode rutiner, gjøre ting på automatikk litt, ta ned tempo, ha checklists, som du, når du skal reise til utlandet, liksom. Man har jo ofte en sånn, har jeg husket passet, har jeg husket bilnøklene, checklist i hodet sitt. Det er mer av det for barn med ADHD.
Jeg har også tenkt på at vi må begynne med det tidlig i form av å lære dem de her strategiene til de blir ungdommer, til de blir voksen, til at, for det her kan jo være vansker som vedvare, selv om de kanskje, det blir bedre, så kan det jo hende at vi vet jo det at enkelte av oss voksne, og vi strever jo mer med å holde den oversikten, så det å ha fått inn det her godt inn under huden før man skal ut i voksenlivet, og ha noen gode strategier på det, det tror jeg er viktig da.
Ja.
Og så er det jo viktig selvfølgelig det her med å få en kontakt, vise at du har kontakt før du liksom slenger ut en beskjed. Ikke bare rop en beskjed når barnet går ned trappa, for det er ikke sikkert at det har fått det med seg. Men sørg for at du har den kontakten da, før beskjedet gis.
Ja.
Også det å gi beskjed hvis det blir endringer i planer. Mange med ADD som føler at de i det hele tatt har lite oversikt i eget liv, da, de kan jo også få en veldig sånn kontrollerende adferd, fordi at de trenger å ha kontroll i livet sitt, og så får de det ikke helt til. Så blir de veldig opptatt av de her strukturerne og rutinene. Så mange vil også trenge å ha beskjed hvis det blir endringer, eller god tid i forkant før det er bestemt at man skal bort på besøk eller gjøre noe. Men det er veldig individuelt. Noen trenger ikke det, noen takler det veldig bra, andre er helt avhengig av det.
Ja, bare fikk opp en assosiasjon når du snakket om det, fordi hvis man ute og flyr, jeg har brukt en eksempel flere ganger ellers, men en ting hvis det blir endringer i planen, og du sitter ved gate, og så blir det forsinkelse på flyet, det tåler de fleste av oss, hvis noen kommuniserer. Ikke sant? Og der det jo veldig sånn klassisk at flyselskap ikke kommuniserer det så veldig godt, det står bare delayed, og så får du ikke noe informasjon. Det stressende for veldig mange, litt avhengig av hvor lang tid det tar og sånn, men de fleste vil bli stresset på et tidspunkt. Men hvis du får vite at dette flyet seks timer forsinket, blir du mindre sur, selv om det seks timer, fordi du fikk vite om det. Og det litt sånn, hvis assosiasjonen min var til sånn, hvis man inni hodet sitt har det så litt sånn styret det, så kan jo... De ansatte i flyselskapet, her de voksne, kanskje har gitt beskjed over høytaleranlegget at det blir endringer i planen i dag. Vi skal ikke til bestemor og spise middag likevel. Men du har ikke fått med deg beskjeden. Fordi at du var i dine egne tanker, eller du var på vei opp og ned trapp, altså et eller annet. Så blir det jo en økt stresssituasjon. Men, så det der med at vi som voksne er de der ansatte på flyplassen, vi må ikke bare si det mumle de i høytaleren. Vi må liksom sørge for at passasjerene våre, ungene våre, har hørt det vi har sagt. Ja. Skjønner du hva jeg mener?
Det tror jeg er
viktig. At det er en viktig bit.
Og så tror jeg er viktig å si det i god nok tid, sånn at hvis man er opptatt med andre ting, hvis man sitter, at man ikke da blir avbrytt og så revet ut av det man holder på med, men at man får beskjed i god tid, sånn at man er forberedt og kan ferdiggjøre det man holder på med, og alle sånne forberedelser da, skaper mer ro og mindre konflikter.
Og dette gjelder jo selvfølgelig også på skolen, altså sånn tydelig klasseledelse, forberedelse til dagen, og dette føler jeg vi har snakket om mange ganger foreldrerådet. Dette har jo alle barn i en klasse gått av. Det er jo ingen som sier sånn, å nei, nå ble vi forberedt på dagen. Det er jo en, det er det samme som når man skal på firmatur, det. Det er deilig å vite hva som skal skje, ikke sant?
Ja. Og så det som kanskje er spesielt i klasserommet da, for barn med ADD i forhold til dem som ikke har det, det er jo kanskje det her oppmerksomhetsspennet. Etter 20 minutter så er det kanskje mer enn nok for et barn med ADD som strever med å konsentrere seg og holde oppmerksomheten. Og etter det kanskje ikke klarer å få produsert noen ting, fordi at da er man bare helt, da er man forstrekt da, på det oppmerksomhetsspennet sitt. Så mange vil jo trenge litt sånn hyppige pauser, få gå seg en liten tur, få et avbrekk, få gjort noe annet for å da kan komme tilbake og koble seg på igjen etter hvert. Så det her med hyppige pauser, for å få hvile hodet litt og ja, kan komme tilbake med litt friskere hjerne da, det kan være lurt. Og likens det her selvfølgelig, at man blir så, man tar inn så mye. Litt som du sier, alle kanalene er på med en gang. Man tar inn alle inntrykk. Og i et klasserom med masse elever og mye som skjer, så kan jo det bli overveldende. Så det, jo, det å få jobbe i litt mindre grupper, det å få sitte på et skjermast i klasserommet, kanskje kan man få sitte med lyddempende headset eller musikk på ørene, og så litt sånne type strategier da, som kan gjøre det litt enklere å jobbe i et klasserom.
Ja. Er det noen flere råd til enten foreldre eller lærere på den listen?
Jeg tenker jo at, litt som vi sa i stad, at barn med ADD ikke helt kommer i gang med ting, eller når de først har kommet i gang, så begynner man å tenke på andre ting, og så stopper man opp, og så får man ikke gjennomført. Så det at man stadig går innom dem, sjekker at, både sjekker at de har fått med seg hva de skal gjøre, at de forstår hva de skal gjøre, at de har kommet i gang, og stadig innom og ser at de faktisk er i gang, og holder det gående, så de trenger nok litt mer sånn påminnelser og støtte underveis enn andre elever.
Ja, og på hjemmefronten også, hvis det skal bakes eller vaskes eller ryddes, eller hva det nå er man må gjøre på hjemmefronten.
Og det er å kanskje gi en oppgave av gangen, men gi litt sånn tydelige instruksjoner på hva som skal gjøres, og følge med og følge opp at det blir gjort, sant? For de ungene her, de avledes jo lett. Plutselig så skjer de noe annet de ble mer interessert i, så ble ikke denne oppvaskmaskinen så interessant å ta ut av lel, og så har de egentlig helt glemt at de skulle ta ut av en, og så, ja.
Jeg kjenner meg så innmari hjemme da, eller sånn i livet. Ref de listene, ikke sant? Det er noe med liksom, og, så derfor så er det så fint at du sier det, og det virker liksom banalt, bare lage lister til barnet litt, liksom. Men jeg ser jo også på sosiale medier hvor mange kreative måter foreldre gjør dette på, om det er klistremerker, eller om det er, ikke sant? En ting er de faste rutinene inn og ut av dagen, på en måte, men også sånn, hvordan lærer man et barn med oppmerksomhetsvansker da, å gjøre enkle ting, eller sånn vaskebadet, eller ta ut av oppvaskmaskinen, eller sånn da. Og da er det jo liksom, jeg tenker jo at det er bare en, det er kanskje meg som, du arresterer meg hvis jeg tar feil, men det er jo en understrekning av den prosessen. Det er litt sånn som, altså man må bare tydeliggjøre mer, leddene og sette opp en plan og liksom der hvor det følger ikke automatisk seg selv nødvendigvis da. Tydelighet og lister virker som veldig viktige virkemidler.
Ja, og påminnelser og støtte underveis, sant? At du hele tiden blir hentet inn og satt i gang igjen hvis at du detter ut av det du holder på med. For det trenger ikke alltid å være en bevisst handling, sant? Man bare blir opptatt av andre ting og så glemmer man egentlig litt hva man holder på med. Og da kan jo her med irettesettelse eller negative tilbakemeldinger når du egentlig ikke helt har skjønt hva du har gjort feil der og da, da, for at du bare sklir med alle tanker og alle avledninger som du kommer borti da, men heller gi her vennlige støtten og påminnelsene som henter inn da. Og så skjønner jeg jo at det jo er veldig krevende når du kommer hjem fra jobb og er sliten som forelder og skal fotfølge for å få her gjort da.
Så, ja, og så tror jeg av inboxen min i hvert fall, så virker det som om de ofte, foreldrene her ofte også er i tvil på hvor er det jeg syr puter under armene på barnet mitt, og hvor er det jeg er støttende og tilretteleggende. For det kan ligne litt på hverandre.
Ja.
Eller kanskje vil andre foreldre, eller svigeforeldre, eller besteforeldre mene sånn, det må hun jo klare selv, eller det får jo hun få til, da hun har gitt beskjed. Ikke sant? At det er litt sånn, det lever vi jo i beste velgående, på en måte. Så hvordan skal man klare å skille mellom det?
Ja, og så tror jeg jo det at det, sånn som du beskriver det, sant, at foreldre vet kanskje godt noen gang hva barnet mitt trenger støtte på, men så får man litt det her tilbakemeldingene fra andre som på en måte bagatelliserer det her vanskene eller ikke har nok forståelse for hva det her handler om. Da. Mm. Og det har jo jeg også snakket med mange foreldre som synes det her vanskelig, fordi at ja, nærpersoner rundt ikke nødvendigvis kan nok om diagnosen, da. Og så begynner man å uttale seg om oppdragelse og hvordan man gjør det med bakgrunn i egne erfaringer eller egen forståelse for barneoppdragelse, om du sier da.
Men jeg tenker også på skolen. Altså, det kan også være det at lærerens tilbakemelding og irritasjon. Vi har jo rammet inn dette. Jeg har jo fortalt deg hva du skal gjøre. Jeg har fulgt deg inn på grupperommet. Her er oppgaven. Og nå er du, og så får man for barnet kjeft, eller oppgitthet, fordi de ikke klarer det. Og det er jo forståelig. Det er forståelig, men det er jo ikke sånn at, og der tenker jeg, det slår meg at det er jo ikke bare barn med ADD som får den responsen selvfølgelig, eller ADHD, som får den responsen hvis ikke de gjør det de skal. Men det er vel ganske, det er jo sjelden slemhet som er grunnen til at barna våre ikke gjør det de skal, da, eller vi forventer av dem.
Vi må i hvert fall prøve å finne ut hva som er årsaken til at de ikke fikk gjort det, da, eller gjorde det de skulle. Og så tenker jeg at noen ganger så er det jo selvfølgelig noen forventninger der om at man skal gjøre ting, og at man tenker at du er i stand til å få det til. Mens man andre ganger tenker det her med evaluering hele tiden av tiltak, evaluering av sammen med barnet, hva er det du står i nå som er vanskelig, hva kan vi gjøre for å hjelpe, har det vært vanskelig for deg, hva tenker du om det, hva kunne vi gjort for å gjort det annerledes, og heller gjøre noen refleksjoner og samtaler med barnet heller enn å gi rettesettelse da, og prøve å finne ut sammen hva man kan gjøre for å få det bedre. Og så tror jo jeg også at man noen gang forventer mer og tror at de ungene her får til mer enn det de kanskje får til noen ganger. At vi på en måte tenker at mange med ADHD kan jo fremstå nesten som litt sånn lat, uinteressert, uengasjert. Og så er det ikke det det handler om, men så er det det som blir på en måte beskrivelse av hvem det her barnet er. Men så handler det om helt andre ting, ting barnet ikke får til. Så det tenker jeg er litt sånn viktig å holde tunga litt rett i munnen på det da. Og mens vi snakker om det, så blir jeg veldig opptatt av dette her med hvordan kan vi som foreldre bygge opp barna våre da, i en verden der de kanskje blir møtt med mye irettesettelser, korreksjoner, kjeft, som du sier, som enkelte unger opplever at de får. For vi vet jo da at unger med ADHD kanskje får mer av det her enn andre barn. Det vil jo også kreve en del av oss rundt å kompensere for det her og bygge dem opp, sånn at de får bedre selvtillit og selvfølelse rundt hvem de er. For de har jo masse positive egenskaper de ungene her. Det er bare at de blir ofte satt i situasjoner der de ikke får brukt det de er gode på, men der de kanskje mislykkes mange ganger.
Helt enig. Hva vil du si til de som hører denne episoden og på en måte noterer så blekket spruter og fortsatt er sultne på informasjon, som ikke føler at de får helt nok hjelp i BUP eller på skolen? Ja, de som kanskje fikk en diagnose, og de har fått medisinering, og så er de ferdig, på en måte. Hva vil du si til dem, og hvor kan de gå for å lære mer?
Ja, i forhold til det her med psykoedukasjon, som jeg var opptatt av, det er det jo BUP som på en måte skal ivareta. Og så håper jeg jo at vi har kommet dit nå, at de som får diagnosen nå, får god opplæring i diagnosen sin. Men hvis man på en måte ikke blir tilbudt det, og man er i BUP, så må man etterspørre det. Men så har du jo dem som kanskje fikk diagnosen for 10 år siden, da det kanskje var mye mindre fokus på det her med psykoedukasjon. Og da må man jo undersøke hvordan, om det er noen plasser man kan gå der i sin kommune, eller om det er man kan ta kontakt med BUP og høre om de kan tilby noen timer med psykoedukasjon, da, hvis man tenker at det er behov for det. Og ellers så er det jo litt det som jeg har prøvd å kompensere litt for i den boka, at jeg har prøvd å samle mye, det er jo der her liksom ordentlig noen sånn tiltakslister, tips og råd, prøvd å fått med en del ting som jeg tenker at det kan være lurt å vite noe om som forelder, og så kan jo da kanskje foreldre prøve å gå gjennom noe av de her listene sammen med sine barn og krysse av for hva er det de kan tenke seg og kan hjelpe for dem, eller som de har lyst til å prøve av tiltak.
Og så anerkjenner jeg den jobben. Altså, det, jeg skulle av og til ønske at de foreldrene som har barn med utfordringer som ADHD eller andre neuroutviklingsforstyrrelser, det finnes mange gode støttegrupper der ute, og jeg anbefaler dere liksom å organisere dere litt, fordi at jeg ser i min inbox hvertfall at jeg får lyst til å sette dere sammen i en gruppe, fordi det så anerkjennende å se at andre også synes dette er vanskelig. Og det ikke rart man synes det vanskelig. Det tøft nok å ha unger i utgangspunktet, og for hver tilleggsutfordring, og hvis den, ikke sant, hvis den blir litt misforstått der ute, eller det masse dette som utfordrende, så ADHD Norge, eller ikke sant, alle nevroutviklingsforstyrrelsene har egentlig sine egne støttegrupper, og det masse sånne ressurser å hente der ute, så jeg vil bare minne folk om det, at du skal ikke sitte alene hjemme og være utslitt, og ikke få snakke med noen om disse utfordringene, for det finnes ja, spesialister som Bente, eller foreldre som Bente, mennesker som har gått gjennom det, som har prøvd ut ting, som har kunnskap, erfaringer, som kan hjelpe til å komme med inspirasjon, men som også kan ta imot deg når du drittsliten. Ikke sant? Fordi at, for å være gode foreldre til barna våre, så må vi jo hvile oss litt og få ut egen frustrasjon også, sant? Ja, det vil bare si det på tampen. Ja.
Absolutt. Viktig innstill.
Hvis folk sitter og lurer nå på, og har et spørsmål fra sitt eget liv som de vil stille deg, Bente, hadde det ikke vært gøy om de sendte det inn, og så kunne vi lage en sånn Q&A?
Ja, det var veldig interessant.
Så send meg spørsmålet på foreldreradekontoen på Instagram eller på mail til foreldrerade@gmail.com. Hvis du lurer på noe, så kan jeg lage en episode til med Bente, hvor vi svarer på det du lurer på. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Hvis du som hører på nå sitter med en sånn, men Thea, du stiller jo ikke de riktige spørsmålene om ADD, eller om ADHD, eller det virker som om du har misforstått et eller annet, eller hvis du har noen sånne tilbakemeldinger til meg, som kan hjelpe meg å håndtere denne tematikken på en bedre måte, så vil jeg gjerne høre fra deg. Da må du sende meg en mail, foreldrerade@gmail.com, eller til foreldrerådekontoen på Instagram. Fordi det ikke en one size fits all-diagnose, og vi trenger å snakke mer om den, samtidig som at hver eneste gang jeg prøver å snakke mer, og vil snakke mer om ADHD, så sitter jeg igjen og litt mer forvirret. Altså, jeg blir jo litt klokere, det ikke det. Men jeg blir ikke tilfredsstilt. Jeg vil ha flere svar. Jeg vil at noen skal rydde opp enda mer. Bente gjorde en god jobb i dag, altså. Hvis du har tilbakemelding til henne, eller spørsmål som sagt, så det bare å sende det til meg. Så kan jeg lage en Q&A med henne. Og hvis du har tips til andre eksperter eller innfallsvinkler til denne tematikken, så det bare å si fra. Det blir jeg veldig glad for. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This message comes from BOF sponsor eBay.
You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.